Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 26. avgust. Vučić o sastanku u Vašingtonu, Srbija spremna za sve opcije. Još 4 osobe preminule, 106 novozaraženih koronavirusom u Srbiji. Odbrana Ratka Mladića zatražila njegovo oslobađanje. Tužilaštvo, Mladić nije heroj, već ratni zločinac. Rusija optužuje nemačke lekare za ishitrene zaključke o trovanju Alekseja Navalnog. Hillary Clinton savjetovala Bidenu da ne prizna eventualni poraz u izbornoj noći. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta je liderka beloruske opozicije Svetlana Tihanovska poručila evropskim parlamentarcima na raspravi o političkoj krizi u Belorusiji.
Belarus has woken up.
Belorusija se probudila, više nismo opozicija, sada smo većina.
The majority now.
Čućete i kako je umetnik Nikola Macura oružje pretvorio u muziku.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su u toku pripreme za sastanak sa predstavnicima Kosova u Vašingtonu 4. septembra i da se ne zna šta će biti agenda. U intervjuu za Radio Televiziju Srbije Vučić je rekao da će zvanični Beograd biti spreman za sve opcije i da će se odluke donositi na mudar način.
Radimo svaki dan, pripremamo se po ceo dan. Mi još ne znamo tačno šta će biti agenda, osim što znamo da bi trebalo se razgovora o ekonomiji, ali najava mogućnosti prisustva gospodina Trumpa govori možda evo još nekim idejama. Ono što mogu da kažem ljudima u Srbiji to je da nemam nikakve sumnje da će to za delegaciju koju vodim i za sve nas biti besane, ne lake noći, ali da mi znamo svoj zadatak i mogu da kažem da ćemo odluke donositi na mudar način, ne odbijajući ono što je dobro tek da bismo nešto odbili, ali i ne prihvatajući ono što bi bilo loše i porazno za našu zemlju.
Rekao je Vučić i naglasio da će javnost biti upoznata sa svime što se događa i da ništa neće biti sakriveno. Sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Abdulaha Hotija u Beloj kući, koji je bio zakazan za 2. septembar, pomeren je na 4. septembar iz, kako je Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Nacionalnom savetu za bezbednost, organizacionih razloga. U Beogradu će danas pre podne biti održan sastanak predsjednika i premijerke Srbije Aleksandra Vučića i Ane Brnabić sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom, predsjednicom i premijerom Republike Srpske Željkom Civijanović i Radovanom Viškovićem, posle kojeg su planirane izjave novinarima. Podsjetimo, tokom Vučićeve posete Banja Luci prošlog mjeseca Milorad Dodik je izjavio da će predsjedniku Srbije napisati stav Republike Srpske o tome da je nemoguće razgovarati o eventualnom odvajanju Kosova ili nekom posebnom statusu, a da se u tome ne razgovara i o nekom posebnom statusu bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. U Srbiji su u posljednja 24 sata od bolesti COVID-19 preminule 4 osobe, dok je novozaraženih 106, saopštilo je u utorak Ministarstvo zdravlja. U istom periodu testirano je još 8646 osoba, na respiratorima je 36 pacijenata, a na bolničkom lečenju ukupno 772 osobe. Ukupan broj preminulih od posljedica koronavirusa od početka pandemije u Srbiji je 705, a stopa smrti je 2,29%. Ministarstvo unutrašnjih poslova ne koristi takozvani sistem za prepoznavanje lica i takve informacije koje su se više puta pojavile u javnosti apsolutno nisu tačne, izjavio je direktor policije Srbije Vladimir Rebić na jučerašnjem sastanku sa poverenikom za informacije od javnog značaja Milanom Marinovićem, saopštio je MUP. Kako se navodi u saopštenju, Rebić i Marinović razgovarali su o značaju upotrebe sistema videonadzora radi povećanja bezbednosti građana i njihove imovine. Marinović je istakao da je potrebno uspostaviti odgovarajući zakonski okvir za obradu biometrijskih podataka, odnosno za korišćenje identifikacije lica upotrebom sistema videonadzora. Rebić je naglasio da će MUP kao i do sada sistem videonadzora koristiti isključivo u skladu sa zakonom. Podsjetimo, u sklopu dogovora između kineske kompanije Huawei i vlade Srbije potpisan je sporazum o postavljanju 1000 nadzornih kamera sa tehnikom prepoznavanja lica u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove danas se nastavlja žalbeni pretres u predmetu tužilac protiv Ratka Mladića. Odbrana bivšeg generala Vojske Republike Srpske, prvostepeno osuđenog na doživotnu robiju zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, zatražila je juče oslobađajuću presudu u Hagu. Sudski pretres pratio je Edip Bajrović.
Na početku pretresa predsjedavajuća apelacionog vijeća kratko je obrazložila zaključke prvostepene presude i podsjetila na historijat postupka. Odbrana Ratka Mladića je obavijestila prisutne da Mladićev prvi advokat Branko Lukić neće učestvovati u raspravi o žalbama na prvostepenu presudu ni putem videolinka, jer mu, kako je rečeno, Advokatska komora Srbije to nije dozvolila. Mladićev drugi advokat Dragan Ivetić je rekao da je njegova lična profesionalna odgovornost i obaveza da u zapisnik strogo konstatuje da ulaže prigovor na održavanje ovog žalbenog pretresa.
Moram najozbiljnije staviti u pitanje i osporiti adekvatnost odluke kojom se moj klijent i ja lično stavljamo u poziciju da danas učestvujemo u ovom ročištu, dok su nerešena pitanja njegove sposobnosti da u tome adekvatno učestvuje.
Prvi dio pretresa odbrana ima mogućnost da obrazloži detalje žalbi na presudu. Do sada se odbrana fokusirala na presudu koja govori o Mladićevoj krivičnoj odgovornosti u takozvanim neimenovanim događajima, koji, kako tvrde, nisu bili navedeni u optužnici. Iako je postupak već trebao biti okončan, a presuda donesena krajem godine, zbog promjena u sastavu vijeća, Mladićeve bolesti, a potom i pandemije koronavirusa, došlo je do pomjeranja termina. Presuda se očekuje u drugoj polovini naredne godine. Ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić 22. novembra 2017. godine osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja. Žalbe na prvostepenu presudu uložili su i odbrana i tužilaštvo. Planirano je da ih obrazlažu u naredna dva dana, a nakon toga će, kako je rekla predsjedavajuća, i Ratko Mladić dobiti priliku da se obrati. Zbog pandemije koronavirusa iznošenje žalbi bit će održano bez prisustva novinara i javnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Svet. Kremlj je u utorak optužio nemačke lekare da su požurili sa zaključkom nakon što su rekli kako su testovi pokazali da je ruski opozicioni lider Aleksej Navalni otrovan, prenosi agencija France Press. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da nije jasno da li je Navalni otrovan jer nije utvrđena odgovorna supstanca. Rusija neće otvoriti krivičnu istragu dok se to ne dogodi, kazao je Peskov. On tvrdi da su ruski lekari dijagnostikovali Navalnijevo stanje na sličan način kao i nemački, ali je rekao da su Nemci požurili sa zaključkom da je otrovan. Analize naših lekara i nemačkih lekara u potpunosti se slažu, ali zaključci se razlikuju. Ne razumemo tu žurbu, rekao je Peskov, dodajući da je trovanje jedan od pravaca, ali da ima i drugih medicinskih pravaca. Lekari berlinske bolnice Charité smatraju da je ruskom opozicionaru Alekseju Navalnom najverovatnije dat nervni otrov. Hillary Clinton protiv kandidatkinja Donalda Trumpa na prethodnim američkim predsjedničkim izborima savjetovala je demokratskog predsjedničkog kandidata Joea Bidena da ni u kom slučaju ne prizna poraz u izbornoj noći, jer smatra da bi se objava konačnih rezultata mogla odužiti zbog glasanja poštom. Clinton je priznala poraz u izbornoj noći 2016. ali kaže da bi pobednik ovogodišnjih izbora mogao biti poznat nešto kasnije u novembru zbog glasanja poštom tokom pandemije koronavirusa. prema njenoj oceni, rezultati u izbornoj noći bi mogli da ukazuju na malu prednost Trumpa. U tom slučaju Biden ne bi trebalo da popusti ni pod kojim okolnostima, jer mislim da će se to razvući, rekla je Clinton. Bidenov portparol odbio je da komentariše ove izjave. Trump je na izborima 2016. godine porazio Clintonovu iz redova demokrata, a ove godine aktuelni predsjednik zaostaje u nacionalnim anketama za Bidenom. Zastupnici Evropskog parlamenta zatražili su na jučerašnjoj sednici slobodne i demokratske izbore u Belorusiji i potvrdili stajalište da ne priznaju Aleksandra Lukašenka kao novo izabranog predsjednika ove države. Europarlamentarcima se video linkom obratila i liderka beloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja, koja je nakon izbora bila primorana da napusti svoju zemlju i trenutno se nalazi u Litvaniji. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Članovi spoljnopolitičkog komiteta su održali vanrednu raspravu na kojoj su istakli neophodnost da Evropska unija uvede sankcije protiv onih koji su odgovorni za izbornu krađu i nasilje nad demonstrantima. Oni su osudili represiju prema učesnicima protesta u gradovima Belorusije te zahtevali hitno oslobađanje svih uhapšenih. Predsjednik spoljnopolitičkog komiteta David McAllister je ocenio da je manipulacija rezultatima izazvala najveće proteste u Belorusiji, na koje je vlast odgovorila, kako se on izrazio, ekstremnom brutalnošću. Generalna sekretarka Evropske službe za spoljne poslove Helga Schmidt je u svom obraćanju istakla da je ranije viđeno nasilje nad demonstrantima u Belorusiji, međutim da je ovaj put to podstaklo neviđenu mobilizaciju društva Belorusije.
And the protests we have seen are clearly in response to the falsification of election results. People were no longer ready to accept that their votes were disregarded.
Protesti su jasan odgovor na falsifikovanje izbornih rezultata. Ljudi ne žele da se njihovi glasovi zanemaruju. Oni imaju jasan zahtev za slobodne, fair i demokratske izbore, izjavila je Helga Schmidt. Evropskim zastupnicima se videovezom obratila i liderka opozicije Svjetlana Tihanovskaja. Osvrčući se na prošlonedeljni protest koji se smatra najvećim u istoriji Belorusije, Tihanovskaja je ocenila da se u njenoj državi, kako je rekla, dešava revolucija.
Belarus has woken up. We are not the opposition anymore. We are the majority now. The peaceful revolution is taking place.
Belorusija se probudila. Više nismo opozicija, sada smo većina. Odvija se mirna revolucija, poručila je Tihanovskaja. Evropski parlament inače smatra Svjetlanu Tihanovskaju pobjednicom beloruskih predsjedničkih izbora, a Aleksandra Lukašenka personom non grata. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Broj Amerikanaca kojima je dijagnostikovan koronavirus opada i stručnjaci kažu da je to najverovatnije zbog većeg korištenja maski, ali i nedovoljnog testiranja, iako bolest COVID-19 i dalje odnosi skoro 1000 života dnevno u SAD. Oko 43.000 novih slučajeva svakodnevno se prijavljuje širom zemlje, što je ipak 21% manje nego početkom avgusta, pokazuju podaci koji je prikupio Univerzitet Johns Hopkins. Iako SAD, Indija i Brazil i dalje imaju najveći broj novih slučajeva u svetu, trend pada je ohrabrujući, kažu stručnjaci. Južna Koreja, najčešće hvaljena zbog toga kako se borila protiv koronavirusa, ima oštar skok u broju novozaraženih. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je važno da ljudi nauče da žive sa virusom i činjenicom da se pandemija širi. Rusija, sa druge strane, pokušava da ublaži strahove nastale zbog brzog nastanka vakcine. Nedeljni izveštaj o pandemiji koronavirusa pripremila Tatjana Bogdanović-Krstić.
Širom sveta novi koronavirus zarazio je najmanje 23 miliona ljudi i ubio više od 800 hiljada. Hans Klug je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, upozorio je i na sezonu gripa koja se bliži.
The next influenza season is also approaching fast.
Sezona gripa također se približava. Sada je kritično da zemlje prate aktivnost gripa i obnavljaju i pojačavaju rutinski nadzor kako bi obuhvatili oba virusa, kao i da promovišu vakcinaciju protiv gripa za rizične grupe. To je veoma važno u ovoj godini jer moramo da zaštitimo naše bolnice i zdravstvenu radnu snagu od pretrpanosti koja se već mora suočiti sa COVID-19. Čak ni vakcina neće biti kraj pandemije. Kraj pandemije biće dan kada će svako od nas preuzeti odgovornost i naučiti kako da se ponaša sa virusom, a to zavisi od nas, taj dan može biti i sutra.
That day can even be tomorrow.
Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije također su rekli da su zabrinuti zbog letnjeg porasta slučajeva COVID-19 na Zapadnom Balkanu, ali da je bilo nekih znakova poboljšanja, navodi Catherine Smallwood iz Svjetske zdravstvene organizacije.
Thank you, and just to add, indeed, the situation in...
Zaista, situacija na Zapadnom Balkanu zabrinjavala nas je od početka juna, kada smo počeli da primećujemo porast slučajeva, i bilo je to svojevrsno subregionalno žarište tokom letnjeg perioda. Ono što ohrabruje jeste da, pošto smo blisko sarađivali sa svim državama članicama koje su primijetile ovo povećanje slučajeva, a posebno radimo u skladu sa komentarima regionalnog direktora, sada počinjemo u nekim od tih zemalja da vidimo znakove ranog pada zaraze.
Signs of an early decline now in some of those countries.
Američki predsjednik Donald Trump 23. avgusta pozdravio je hitno odobrenje obnavljajuće plazme za pacijente sa COVID-19 i označio ga kao otkriće. Prošle nedelje Trump je pozvao zvaničnike u Američkoj agenciji za hranu i lekove da brzo podstaknu upotrebu lečenja, ali i drugi zdravstveni stručnjaci rekli su da treba još ispitivanja pre nego što se ovaj tretman proslavi.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predstavnici Vašingtona i Pekinga izrazili su predanost trgovinskom dogovoru između dve zemlje uprkos eskalaciji napetosti njihovih odnosa na više frontova i zatvaranju diplomatskih predstavništava, pišu svetski mediji. Uprkos porastu tenzije između Vašingtona i Pekinga i redovnim kritikama predsjednika SAD Donalda Trumpa usmerenim protiv Kine, zvaničnici dve vlade potvrdili su na videokonferenciji u ponedeljak predanost sprovođenju trgovinskog sporazuma faza 1, ističe Wall Street Journal. List ocjenjuje da je glavni značaj razgovora u kojem su učestvovali ministar financija SAD Steven Mnuchin i potpredsjednik kineske vlade Liu He, to što su se oni uopšte dogodili, s obzirom na sve veće podele između dveju zemalja. Istovremeno stručnjaci izražavaju duboku neizvesnost da li će sporazum preživjeti američke predsjedničke izbore, jer bi Trump mogao da odluči da ukine sporazum kao način da pojača svoju predizbornu poruku da ostane čvrst u odnosu prema Kini. SAD i Kina potvrdile su posvećenost trgovinskom sporazumu demonstrirajući spremnost za saradnju, čak i dok rastu napetosti u pitanjima koje se kreću od bezbednosti podataka do demokratije u Hong Kongu, piše Bloomberg, ističući da je Peking daleko od ispunjenja obećanja o povećanoj kupovini poljoprivredne, energetske i druge robe proizvedene u SAD. Prema sporazumu, Kina u drugoj polovini treba da kupi američke robe i usluge za oko 130 milijardi dolara kako bi ispunila uslove dogovora u kojem je obećala kupovinu u vrednosti od 200 milijardi dolara do kraja 2021. Vreme za optimistične vesti o stabilnosti trgovinskog sporazuma Kine i SAD nije moglo biti bolje, ističe BBC u analizi, dodajući da bi to najviše moglo koristiti Donaldu Trumpu uoči izbora. Pritiskom Vašingtona na kineske kompanije, Trump želi da pokaže da je čvrst prema Kini, za razliku od Peking Bidena, kako su oni njegove pristalice prozvale demokratskog predsjedničkog kandidata.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa, ORG.
Regionalne teme. Otpad koji je iz Republike Italije dovezen početkom jula na više područja u Bosni i Hercegovini, od čega je najveća količina završila u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo, još uvek stoji na mestu deponovanja. Uprava za inspekcijske poslove Federacije BiH 24. jula je izdala rešenje kojim je uvozniku firmi Krom reciklaža Drvar naređeno zbrinjavanje otpada na više načina, među kojima je i njegovo vraćanje u Italiju ili zbrinjavanje prema važećim aktima i propisima u Federaciji BiH. Detaljnije Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Sve je počelo početkom jula kada je preko firme Krom reciklaža stiglo 20 kamiona otpada uz dozvolu da se on deponuje u mjestu Pasijak iznad Drvara. Međutim, otpadni materijal je ostavljen na više lokacija na području Drvara i Bosanskog Grahova. Lokalne vlasti upozoravaju, građani protestuju i traže da se otpad izmjesti i pored zvanične potvrde da se ne radi o opasnoj materiji kako se špekulisalo. Dušica Runić, načelnica Drvara.
Nažalost, evo 55 dana naše borbe i našeg zahtjeva da se legalno uvezeni, a nelegalno deponovani otpad ukloni sa ovih područja do danas nije riješen.
Federalna uprava za inspekcijske poslove izvršila je 7 nadzora na lokacijama gdje je smješten otpadni tekstil pretežno iz fabrike u italijanskom gradu Prato. Meri Matanović, pomoćnica direktora uprave o inspekcijskim nalazima, kaže.
Utvrđeno da uvoznik tekstilnog otpada privredni subjekt Krom Reciklaža d.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog centralnog ministarstva, te da je 20 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na teritoriji 5 općina i 3 kantona. Također je konstatovano da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način, kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora. Također je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno oprema i mašine za reciklažu je postoje na lokaciji uskladištenja otpada.
Stoga su Krom Reciklaži rješenjem od 24. jula date 3 mogućnosti da otpad vrati u Italiju, da ga uništi ili uskladišti na lokaciji Pasjak za koju ima dozvolu. Suvlasnik firme Krom Reciklaža Rodoljub Dinić, koji živi u Beogradu, za naš radio tvrdi da je to jedina napravljena greška, ali da halu Pasjak nisu mogli koristiti zbog neriješenih vlasničkih odnosa.
I to je naš prekršaj, razume se, ali on tu počinje i tu se završava, s obzirom da je materijal legalno i pod dozvolom uvezen i s obzirom da materijal naravno nije iz kakvih COVID bolnica, što je sama bosanska država utvrdila.
U međuvremenu je partnerska firma iz Italije raskinula ugovor sa Krom Reciklažom, koja će, kako kaže Dinić, pravdu tražiti na sudovima. Milorad Gligić, načelnik Bosanskog Grahova, najavljuje nove proteste građana zajedno sa Drvarčanima ako se situacija uskoro ne promijeni. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Idemo sada u Crnu Goru, gdje su za 30. avgust zakazani parlamentarni izbori. Analizom izbornih lista Radio Slobodna Evropa je utvrdio da je svih 11 izbornih lista koje učestvuju u trci ispunilo zakonom propisani minimum da na izbornim listama imaju najmanje 30% žena. Detaljnije u prilogu Lele Šćepanović.
U Crnoj Gori politika je i dalje dominantno muška djelatnost i to izbori neće promijeniti. Samo jednu partiju na ovim izborima vodi žena.
Kaže za naš program Milka Tadić-Mijović, predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo, nakon što je Radio Slobodna Evropa analizom izbornih lista utvrdio da je 11 izbornih lista učesnica na predstojećim izborima 30. avgusta ispunilo zakonom propisani minimum da na njima imaju najmanje 30% žena, što je u svom prvom izvještaju potvrdila i Međunarodna posmatračka misija NMO. Tadić-Mijović smatra da je u političkom životu Crne Gore na sceni simulacija rodne ravnopravnosti.
Zato što vidimo da gotovo sve političke partije i u vlasti i opoziciji nažalost samo ispunjavaju tu zakonsku kvotu, a nema suštinske želje da žene zaista imaju ravnopravnu poziciju, ne samo na listama za parlamentarni izbor, nego uopšte ravnopravnu poziciju u ovim granama moći u kojima se ovaj odlučuje, pa i u politici.
Što god je doprinijelo većoj zastupljenosti žena na izbornim listama, pritisak Evropske unije, simulacije rodne ravnopravnosti ili stvarni napredak, veoma je dobro što imamo ispunjen zakonski princip, kaže za naš program profesorica na Filološkom fakultetu u Nikšiću Rajka Glušica, predstavnica na listi koalicije Crno na bijelo.
Jer moramo znati da je položaj žene u Crnoj Gori veoma težak. To je još uvijek patrijarhalno muško-šovinističko društvo gdje žena mora da se bori mnogo više nego muški članovi društva i obeshrabruje se da uđe u politiku.
U prethodnom sazivu parlamenta poslije izbora oktobra 2016. od 81. poslaničkog mjesta 24 su pripala ženama. Međutim, u izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore za prošlu godinu navodi se da žene nijesu dovoljno zastupljene na visokim položajima u parlamentu gdje od 14 stalnih skupštinskih odbora vode samo 3. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ponovo smo u Srbiji. Staro oružje, ručni minobacači, kalašnjikovi, šlemovi i kanisteri završili su u zvučnoj instalaciji Iz buke u zvuk novosadskog vajara Nikole Macure. Kako ćete čuti u priči Ljudmile Cvetković, ovaj umetnik je nekadašnje oružje pretvorio u muzički instrument.
Violončelistkinja Milica Svirac svira na ručnom minobacaču i kanisteru za naftu.
I ono što smo mi njemu dodali je kobilica, žice, čivije. Ovo je neuporedivo sa bilo kakvim pravim, realnim violončelom.
Ovo violončelo deo je zvučne instalacije novosadskog bajara Nikole Macure.
Ono što se koristilo nekad da se pravi haos i razaranje, ja nudim sad s druge pozicije, redizajnirano, da se na tome pravi muzika.
Prepoznatljiva maslinasto-zelena boja oružja zamenjena je živim bojama. U Nikolinom ateljeju su zeleni saksofon, ljubičaste gitara i violina, roze gusle, šlemovi koji služe kao perkusionistički instrumenti u roze i žutoj boji.
Pred nama je jedan od zvučnih objekata koji je napravljen od krašnikova i šlema. Spojenim objekat koji može da se svira kao gitara. Napravljeni su pragovi, kao što se vidi, ubačene su žice, neke čivije i sve ono što je potrebno da se iz ovih vojnih objekata, odnosno rekvizita, izvuče zvuk.
Kada Nikola uradi redizajn oružja, onda se uključuju muzičari i akustičar koji usavršavaju zvuk. Većina oružja koje ovaj umetnik pretvara u zvučne objekte je sa vojnog otpada i to oružje više nije funkcionalno.
Ne mogu naravno sa sigurnošću da kažem, ali to je oružje iz tog perioda i postoji mogućnost da je korišćeno u ratovima 90-ih.
Nikola želi da u instalaciju uvrsti i tenka, zamislio ga je u roze boji i kaže da će verovatno biti sa tufnama.
Od koga bi se pravio veliki perkusionistički objekat koji bi stavio u prostoru i da se dalje razvija ovaj set tih zvučnih objekata, odnosno zvučna instalacija koja bi mogla se koristi kao orkestar, putujući orkestar, koji bi za početak trebao da putuje, što se mene tiče, po regionu, tamo, da se vrati tamo, da se to oružje na neki drugi način vrati tamo gde je prethodno korišćeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Ljudmila Cvetković.
Ovo su najvažnije vesti za sredu 26. avgust. Vučić o sastanku u Vašingtonu, Srbija spremna za sve opcije. Još 4 osobe preminule, 106 novozaraženih koronavirusom u Srbiji. Odbrana Ratka Mladića zatražila njegovo oslobađanje. Tužilaštvo, Mladić nije heroj, već ratni zločinac. Rusija optužuje nemačke lekare za ishitrene zaključke o trovanju Alekseja Navalnog. Hillary Clinton savjetovala Bidenu da ne prizna eventualni poraz u izbornoj noći. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.